Miljoniem cilvēku piektdien bija devušies uz vēlēšanu iecirkņiem Irānā, lai izdarītu savu izvēli parlamentu vēlēšanās. Aktivitāte bija tik liela, ka vēlēšana iecirkņos darbu laiku nācās pagarināt 3 reizes. Oficiālā rezultātu skaitīšana vēl turpinās, tomēr jau tagad ir skaidrs, ka daudzos valstu reģionos labus panākumus ir guvuši mērenie spēki un reformisti, kuri atbalsta pašreizējo valsts prezidentu Hasanu Rohani. No 31 deputāta, kuri tiek ievēlēti no galvas pilsētas Teherānas, 30 vietas aizņems reformisti un tikai viena vieta ar viszemāko rezultātu tiks konservatīvo spēku pārstāvim. Lai gan citos reģionos mēreno spēku panākumi nav bijuši tik liela, tomēr reformistu īpatsvars Irānas parlamentā un citās valsts pārvaldes institūcijās varētu pieaugt. Šīs vēlēšanas ir būtiskas, jo notiek īsi pēc starptautisko sankciju atcelšanas. Tomēr vienošanās ar seno ienaidnieku Amerikas Savienotajām valstīm Irānā tiek uztverta diezgan neviennozīmīgi. Tādēļ konservatīvie spēki joprojām uztur visnotaļ naidīgu retoriku pret rietumiem. Savukārt reformisti varētu veicināt lielāku valsts atvērtību pret apkārtējo pasauli. Tikai jāsaka, ka daudziem kandidātiem tika liegts piedalīties vēlēšanās, jo īpašā padome, kas izvērtē visus pretendentus, daudzus atzina par pārāk bīstamiem valsts interesēm. No aptuveni 12 tūkstošiem kandidātu uz dažādu līmeņu amatiem vēlēšanās tika atļauts piedalīties vien pusei, un starp viņiem bija tikai 200 reformistu. Līdz ar parlamentu Irānas vēlētājiem bija jāizvēlās arī tā dēvēto ekspertu asambleju, kas sastāv no 88 pārstāvjiem. Tai varētu nākties izvēlēties nākamo Irānas augstāko garīgo līderi, jo pašreizējais vadītājs, 76 gadus vecais Ajatollah Khamenei, pēdējā laikā ir nopietni slimojis. Šajā asamblējā tika ievēlēts valsts prezidents Rohani, kā arī bijušais Irānas prezidents Akbars Hašemi Rafsanjani, kurš tiek uzskatīts par mēreni konservatīvu. Komentējot vēlēšanu iznākumu, Rohani sacīja, ka tās piedot lielāku svaru valdības līdz šim īstenotajai politikai. Viņš solīja turpināt nosprausto kursu, veicinot ārvalstu investīcijas Irānā. Pastāv cerības, ka gan investīcijas, gan arī iespēja tirgot naftu varētu uzlabot Irānas ekonomisko situāciju un radīt vairāk darba vietu jauniem cilvēkiem. Ārķums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.